zenbat denbora eman dezu Latinoamerikako eta Karibeko berri maile bezala egite berentzat?
Bueno, ba, gutxi gora bera, 5 urte terdi, ia 6, 2011an junitzen eta guen bueltatu naiz.
Eta nola sortu zitzaizun lehenik eta baina era joateko aukera, nola proposatu zizuten hango berri maile izatea?
Ba, ni EITB-ko albistegitan nion lanen, bueno, ba, turno guztietan asteburuz, goizez, atxaldez, eta, bueno, ba, sortu zan aukera nazioarteko ba, arloburuak komentatu zuen, ba, Latinoamerikako berrien maileze honak ba, bere postu hori ba, denbora bat ez edo utziko zuela, eta, bueno, ba, beste norbaiten bila zebiltzala, eta, bueno, ba, kontuan hartuta, ba, nik nola ba, bidaiatzeko bezakite, asko aprobetsatzen nituen nire oporrak ba, perfil horren barrun edo sartzen itzala, ez? Eta hortaz, bueno, ba, proposatu ziaten ea animatuko nintzateken Latinoamerikara joatea, Kolombiara, zuzenean, eta bueno, ez nun gehiegi dudatu.
Gertakari asko kubritu behar izan dituzu ez da urte hauetan, oroitzapen berezirik geratu zaizu?
Bueno, ba, egia esan asko, nera maka asketan esateu, anekdota guzti horiek apuntatu barri dutela eta bazakit, hemenik denbora batea diario moduko bat bueno, hartzen dudanean ba, hori dena irakurri eta pentsatuko liburu bat irakurtzen ari naizela, ez? Eta egia da, ze azken finean konturatzen zea naiz eta Latinoamerika bat izan oso zabala dela eta kilometro asko daudela herrialdeen artean eta jendea oso modu desberdinetara bizi dela, oso errealitate desberdinak dituztela naiz eta herrialde berdinean bizi eta bueno, niko gogoan dut azkena Ekuadorreko lurrikara izan zenean ba, bueno, ba, hori inork ez zuen espero hainbeste hildako eta desagertu izango zenik eta bueno, ba, momentu batetik bestera jomarra izan genuen hegaldia hartuta eta Kitora iritsi ginen errepide pila bat puskatuta zauden lurrikararen efektuen gatik eta bueno, ba, pixka bat lurrikara gertatutako puntu hortaino, epizentro hortaraino iristeko ba, izugarrizko lanak egin beharrekan izan genituen, eta guk Ekuador ez genuen ez ezagutzen. Orduan poliziaren gana jun, patrulla batekin ba, aukerarik edo bazegoen bertara joateko, ez autobusak ez zauden, autobusek euren rutak edo aldatu zituzten, ze ba, justo iritsi behar genuen herrira, ja ez zegoen inolako errepiderik eta bueno, izugarrizko abentura izan zen, ez? Eta behin arain iritsita justo herri guztia suntxituta zegoen. Ez zegoen ez da eraikin bat zutik. Eta mundu guztia bai gurutze gorrikoak, bomberoak, suhiltzaileak, sendagileak, voluntarioak denak zeuden bertako futbol estadioan. Ze berez, esaten dute, lurrikara gertatzen denean, gainetik, ba, ez dezula, ez txurik eta ez errekui behar, bazpare, ba, zerbait gertatzen bada, toki seguru bezala, eta dena genden estadioan, eta ez, ba, noski, ez zegoen ezer prestatuta, ez zegoen ez da hotel bat, ez da hostal bat, ez da etxe bat zutik. Hortaz, bueno, kartoiak bilatzen saiatzen ginean edo kartoiak bilatzea zen gure helburu nagusia, ba, gauean lurrean lo egiten genuenean, ba, gutxienez ezetasun hori gure gorputzean sar ez zedin, ez? Aurreneko egunean iritsi eta zuzenean lurrera bota bar izan genuen lotara eta ez geneukan ez manta bat, ez lotarako zakurik eta ez ezergo junginan area pentsatuz, bueno, ba, zakigun ungu sartuko gehan, baina seguru zeo zerre hongo dala. Eta ez egon ezer, eta horren, klaro, derrepente ikustezea zure burua lurrean botata, horrengo egunean, karo, goizeko ordu bikiruetan ja deika dauzkazu Euskal Herritik, ze han zazpi orduko atzerapena edo diferentzia dago ordu aldetik, eta hemen goiza denean han gaua da oraindik. Eta hori daukat gogoan, ze izan zen izugarrizko abentura eta izugarrizko esperientzia persona bezala, ez? Eta konturatzen zehalako nola gorputza adaptatzen dan edozein egoeretara, ez? Ba, kartoietan lo egin eta horrengo egunean lan egin behar genuen, bueno, etengabe izan ura lana, gainera replika pila bat zeuden. Hortaz, adrenalina guzti horren barruan momentu batean konturatzen zea, gu kazetariok ere azken finean protagonistak ere izan gaitezkela, baino zentzu txarrean gu arriskuan geundelako eta gainea herri hortan izugarrizko hildako usaia zegoen, ze jende pila bat geratu zen harrapatuta ba, euren etxetan edo eraikinen azpian errekuperatu ezinik, eta eta claro, ba erreplika pila bat zauden, gau ez askotan ba esnatzen ginean, eta gu ez gaude hortara utzita, Euskal Herrian lurrikarek ez dira inoiz gertatu. Eta bapatean horrelako, ba, hildako pila bat egon zian, oen ez guatzen, baino zazpireunetik gora. Hortaz, bueno, hori daukat gogoan, asko impresionatu zidalako gorputzaren erantzunak, ez? E, nola eriozaren aurrean ere zure gorputzak nola baiteko, edo zure buruak nola baiteko barrera bat sortzen duen. Ze gertutik ikusita genuzkan beste egoera asko, pertsonalki, ba, deshumanizazio horretan sartuta, sufritzen duen jende askoren babizipenak entzun da, ez? Baino zuzenean eriotzaren usaia, eriotzaren isiltasuna horrek asko impresionatu zian.
Hala ere, ez da? Horri guztia gainditu, tam, kamera aurrean jarri, mikrofona aurrean jarri, eta zehozer kontatu gara okazu, ez da? Gertatzen ari dana.
Ba, ez azkenan gure bai, bueno, asiran esok egoeran genden, ez? Eta telebistatik, bueno, editorek esaten zeguten, aktibatzeko, ez? Osea, pentsatzeko lanean gendela eta psikologikoki gu ere ez gendelako hortarako prest. Ez genekien zertara ginduazen zerekin aurkituko ginean, ez? Bai, oso horre xada esatea, ba, lurrikara bat erazoaz, baino hainbeste hildako daudenen eta herri oso bat suntxituta da honen, eta ere, eske, zan, bazakit, oain Siriako argazki bat ikusiko bagenu ezela berdin. Osea, eregin guztiak erorita. Eta ez zion ezer zutik, orduan, karo, zu derrepente olako herri batea sartzenen, ez dakizu zein, ez dare? Eta zuri psikologikoki ez afektatzeko lan askoin behar dezu, ze zu lanea zoaz, eta denbora guztien daukazu burun, urrengo albistegia emendik bi hiru ordu barru da, eta bi aldu bartetau, eta zuzenekoa daukat, eta prestatu bartetau, eta dinamika horren barruan sartzen zeanen, ba, saiatzen zean, olabait ez afektatzen, ez? Baina gero egia da, ba, neharrare ingen nula, klaro, ze azkenen, konturatzen zean momentu hartan zenbat jendek galudun bizia, zenbat jenderentzako bukatu dan bere bizitzako proiektua, eta zenbat jendek alde egin behar izan duen handik, ez? Orduan, bai, horre izanak ikutzen zaitu, eta nik uste kasetari bezala hori ere garrantzitsua dela, ez? Aldan neurrin gehiegi ez afektatzea, baina ezin gara kasetari izan ez badau ezer sentitzen ez dara, ez? Puntu edo muga hori aurkitzea da, niretzat lanik handiena. Ezintzea egon denbora guztine arrez, baina ezintzea ez dara hotz geratu eta inolako sentimendurik gabe olako egora baten aurrean, ez? Eta guztet hori oso importantea izan zala niretzako. Farkeko gerrilariekin adibidez, kanpamentuetan egon ginen azkeneko, nire azkeneko aste horretan, eta hori adibidez, oain egun hauetan gogoan dut denbora guztian. Ba, oain buelta nola eman dan plebizitoaren gai guztionekin gerrilariek zeuzkaten ametsak eta gerrilariek bueno, armakusteko prozesu horretan zerekin amesten zuten eta zertzen beraien buruetan zuten proiektu, urrengo proiektua, denbora guztin hori daukatu buruan, ez? Zer gertatuko den, denbora guztin zaude pentsatzen.
Zegit, arajun aurretik zuk Kolombiaz ze aurreritzi zenukan, deno daukagu aurreritzi azte argalde horren inguruan, zuk zer zenukan entzutera Kolombiaz?
Uf, ni Kolombiaz entzun da neukan violentzia handiko lurralde atzala, narkotrafiko arazo oso larria zuela, ba, denak entzuten ditugun gauzak, ez? Ba, droga, violentzia, gatazka armatua, FARC, ELN, paramilitarrak, eta fisikoki edo fisikoari ematen zioten garrantzia, estetika eta movida guzti horiek. Ba, telenovela batek islatzen dituen arazo eta gai guzti horiek.
Eta gero ja sei urte pasata gero, iritzia aldatu zaizu.
Bai, nik ustet, ba, violentzia handiko lurraldea izaten jarraitzen duela, baina, bueno, barrutik ezagutziak ematen dizun aukera da, beste modu batea ikustea bertako egoera, ez? Azken binean, bueno, ba, bost urte terdi, ia sei urtek ematen dizuten iritzia da, ni han bizin itzan eta kasi hango bat bestela sentitzen itzan, ez? Zuk ja hango bizi modua erabat ba, tragatzen dezunean edo bizitzen dezunean normaltzat ikusten dituzu hango gauzak. Eta bai, iruditzen zait dela oso herrialde alaia min asko duena, baino hori ere horrekin ere bizitza jakin duena edo ikasi duena, gerra besterik ezagutzen ez duena, eta gerrari gabe bizitzeko desiatzen ari dena, oso borrokalariak bizitzari dagokionez, ez? Naiz eta asko sufritu barkatzeko gai direnak eta aurrera egin nahi dutenak. Eta nik uste, eta lortatik, ba, mezu asko ematen dituztela, baina hemendik ez direla ikusten, ez?
Eta gatazkari dagokionez, bueno, Euskal Herrian ere gatazka armatua bizi izan dugu, zuk ere txikitate bizi izan zenun, zakit konparatzerik baute da hon, Kolombiakoarekin, edo violentzian asko zer esplizituagoa dan, edo nola bizi izan dezun zuk?
Bueno, azteko Euskal Herria asko zer txikigoa da, eta erabatera edo bestera, hemen Euskal Herrian politika asko bizitu izan du da, oain ja ezain beste, ba, etake atentatzeari gutzi zionetik beste erabatea arnasten direlako gauzak eta bizi direlako bai komunikabideetan eta baita gizarteak orokorrean. Ja, bueno, inkestek eta erakusten dute etaren violentzia ez dela jendeari gehien arduratzen dion kontu bat. Eta Farkekin konparatuta, edo bueno, Kolombiak bizi duen gatazkarekin konparatuta, esan genezake igual han bertan bizien egoera dela hasteko jendeak gerra oso era desberdinetara bizi duela, ez? Benetan gatazka bizitu dutenak era batera edo bestera barkatzeko gai izan dira, baina gerra bizitu ez dutenak eta hirietan bizi den jendea eta gerra telebistaz bakarrik ikusten dutenak, horiek ez daude barkatzeko prest eta horiek ez daude onartzeko prest FARC eta gobernuaren artean akordio bat iritsiela. Etaren kasuan, etak poliki-poliki atentatzeari utzi dio, gobernuak ez du berarekin negoziatzeko aukerarik eta desiorik ere, ez dago aurrera pausurik kasu horretan. Aldiz, Kolombiako gobernuak adibide eman du FARCekin eseri eta FARCekin negoziatzeak eman dituen fruituak. Hemen egoera oso desberdina da, gizartaren aldetik bakarrik ez, beraiek bik gizarte bati eman dioten adibide garbiagatik, ez? Nik ez nuen inoiz pentsatuko FARC eta gobernua batera eseriko ziren negoziatzera, eta naiz eta lau urte askorentzat luze jo, lau urte ez dira ezer negoziazio batzuetan 52 urteko gatazka bati bukaera emateko. Eta orain egoera honetan biek erabaki dute bakearen bidetik jotzea. Hemen Euskal Herrian nik ustet hori ikusteko urte asko pasatu beharko direla eta segurunik ez degula hori ikusiko.
Zuk esatetako gerrilariekin hitz egiteko aukera izan zenuen, esan duzun bezala azkeneko aste hortan ezakit, haiek ze esperantza zeukaten bake akordio horretan, nola irudikatzen zuten beraien burua baita ere horrengo urteetan?
Ba, gerrilariaren aletik oso deigarria intzitegun adibidez, bueno, guen ginean 24 ordu aste betez beraiekin, kampamentuan bizitzen, eta nik adibidez oso irudi desberdinan eukan, ez? Bertan ze aurkituko genuen eta zer aurkitu genuen, ez? Asteko gujun ginean akordioa lortzeko, ba, egun batzuk besterik ez ziren falta, inork ez ganekin handikan atera, gu kampamentuetatik atera eta horrekin aurkituko ginela, ez? Eta ikusten genuen oso gerrilariak oso itxaropentsu zaudela gertatzen ari zen guztiarekin eta hortik aurrera etorriko zenarekin, ez? Bueno, orain gertatu plebiszito honen emaitzarekin gertatu dena baino lehenago, ja armen uztea edo armak alde batera uzteko prozesu horrekin hasita zauden, eta guk beraiekin pasa genuen aste horretan amestan zeuden, bueno, ba ber, hemendik aurrera zer egin dezaket, ba igual batzuk esaten zuten, bueno, ba nik ikasi egin nahi dut, ze asko umetatik zeuden bertan kanpamenduetan gerrilariekin, eta batzuk etzekiten irakurtzen adibidez, beste batzuk ba batxilergoa ikasi nahi zuten,
beste asko emakumeak ere bai, ez da erantzik?
Bai, asko emakumeak, gerriak 125 emakume osatuta daude, bueno, FARCeko frenteak bintzat 125 emakumeak dira, eta han ba, emakume asko zauden. Eta gira esan oso esperientzia unkigarri izan zen, oso, bueno, oso egoera lasaia zen momentu horretan, suetena bi aldetatik zegoen, etzegoen inolako agindurik elkarri erasotzeko, eta hortaz, ba, beraiek, bazak nola, san, zai zauden, noiz aginduko zieten, bueno, ja, akordioa lortu da, eta orain urrengo pausua eman bardezue, eta hori da, ja, beste zonalde batzuetara jundartzutela, ba, ja, armak uzteko, fisikoki uzteko prozesu horretan hasteko. Eta nik uste, beraiek txip horrekin zaudela. Txip horrekin, bueno, ja, armak utzi, eta ja, datorren guztia ona izango da, eta guk bizitza normalera esan genezake, egingo dugu salto, kanpamenduak utziko ditugu, basua utziko dugu, kanpora hirietara poliki-poliki pausu hori emateko.
Eta bizitza politikoan parte hartzeko, eta pixkat pausu hori emateko presta gertzen zen, ez da?
Eta hortan nahi ziren prestatzen, ez? Osa, azkenean, beraiek esaten zuten, bueno, guain erabaki dena, eta hartu degun erabaki izan da, politikoki eta armak alde batera utzita gure borrokarekin jarraitzea, eta hori izango da gure asmoa, eta hortan ari ziren prestatzen, bai...
Ja, ze gogoan hartu ezagun, bake akordi hori nola sinatu zuten baita ere, ezta, Kolombiako gobernuak eta Farkeko buruek, gainera nazioarteko komunitatearen aurrean, hor beste herrialdetako presidenteak zeuden, eta gero erabaki zuten baita ere hori plebiszituan, ezta, bermatzea do. Eta aurreko igandean gertatu zen, ezagizuk espero tezen nuen emaitza hori?
Ez, eta nik uste dut zuela espero, ez da ezezkoaren aldeko kanpaina egin dutenek, ez da ezezkoaren alde bozkatu zutenek, hor Uribe presidente hoia da ezezkoaren buru, nire ustez bera da irabazle nagusia, eta orain ikusi beharko da zer gertatzen den, azken orduetan Uriberekin biltzekoa zen presidentea, Santos presidentea, denbora guztian ba, kontuak eta pausuak aldatzen doaz. Ez dakigu azkenean zer gertatuko den. Hasiera batean bake prozesuarekin aurrera jarraitzea erabaki dute bai Farkek eta bai gerrilla bai gobernuak, baina egia da aldi berean legalki militarrek erasoekin jarraitu behar dutela. Eta azken agindua, naiz eta Santos presidenteak plebizituaren egunean emaitza jakin eta ondoren esan zuen suetenarekin jarraituko zutela, azken orduetan esan dutena da eta agindua da urriaren amaieran amaitzen dela sueten hori. Hortaz,
Farkek ere galdetu du horrek zer esan nahi duen, gerara itzuliko ote diren ja azaroaren batetik aurrera, ezta?
Bai, eta nik uste dut hor sortu den egoera oso ez egonkorra dela, ez? Azken binean, bazirudien plebizituak ez zuela inolako, bueno, azteko ez zela ez ezkoaterako.
Zein da barkatu, Arantxi, ez ezkoa Uribe da burua bai, baino bestela, zeinik esan dio ez ez bake akordio bat, ze fuerte horra mendi begiratuta ez da bake akordio bati? Nola esan dizte jok ez du ezik?
Eske, nik uste kontua dela, azteko egon da, ia 163ko astentzioa. Alegia, horrek esan nahi du, jende askori berdin zaiola zer gertatzen den. Beste askori, perez emango zien etxetik ateratzea, eta nahi dezun guztia. Baina 163ok, alegia, Kolombiaren erdiak baino gehiagok ez du bozkatu. Eta beste erdiak, batzuk botatu dute baietz, eta beste batzuk ez ez. Berrogeita mar mila botoko aldea egon da, alegia, ez errez. Baina, zoritxarrez, ez ezkoak irabazi du. Ez ezkoa buzkatu dutenean artean, daude, alde batetik, lehen esan degunak, gertutik bizitu ez dutenak eta ez dakitenak zer den, ez tiroetx bat, ez desplazatua izatea, ez zure familian eta zure gertu gerra bizitzea, eta gero, esan genezake baitare, azpimarratu behar dela, askok ikusten dutela gobernuak nolabaiteko kontzesio bat eman diola Fark gerrillari. Eta ez dute nahi dutena da Farki garaitzea. Fark gerrillak sufritu behar du Kolombiari sufritu arazition guztia. Hori da mezua. Hori da ez ezkoaren alde bozkatu duten askok pentsatzen dutena. Ez da ultra eskuineko bozkatzea izan beharrik hori horrela bozkatzeko edo horrela pentsatzeko, baizik eta askok uste dute Farki kontzesio asko egiten ari zaizkietela eta impunitatea izango dela beraientzako ordainsaria. Eta ez dute nahi. Ez dute nahi Fark garaile edo ateratzea. Ez dute nahi onartu gerra bat amaitu dela estatuak irabazi gabe. beraientzako garaie estatuak izan beharko luke eta ez nola, ba, bueno, ikustea orain ikusi dugun panorama akordio batera heldu direla eta aparte desinformazio asko egon da, esan da Farkeko gerrilariei soldata bat emango zitzaiela, ez zutela kartzeleko zigorrak izango. Mila gauza.
Askok esate dute adibidez, Santos beraren gestioa dala baita ere, plebiszito horretan igual jendeak bozkatu duna, ez da igual bere kontrako jarrera bat agertzeagatik bozkatu dutela ezkoaren alde.
Ba, nik ustet baita ere, hor uribismoak eta eskuinak indarra handia izaten jarraitzen duela, eta gogoratu behar dugu Santos Uriberen defentsa ministroa izan zela, eta hor Uribek indar asko izateaz gain kontra asko egin dio Santosek eman duen pauso bakoitzari. Nik uste inbidia pixka bat ere bazuela, bera lortzen ari zen guztiagatik. Nien aiz bate Santos zalea, baina irutzen zait Santosek emandako pauso ez bakoitza, baina pauso asko oso errespetagarriak eta oso ondo eraman dituela kontuan izanik zein zen bere helburua, bakea lortzea Kolombian. Santosi ere egozen zaizkio, hainbat falsos positibos edo faltsu positiboak deitzen zaizkion estatu delituak edo hildakoak.
Haien senitartekoekin ere izan zinean, zu?
Bai, eta horra adibidez niretzako kontra esan bat zanbait ere ez. Egitzen zaiten presidentea kasu honetan bide honetik zijoala, baina eraberean ez zinituta aztu ama horiek, ez? Nola kexatzen zian eta nola negar egiten zuten euren semeak hil izanagatik. Ze, bueno, oso labur esplikatuko dugu. Falso positiboak dira, gerrilari jazten zituzten herrietako mutikoak, alegia, engainatzen zituzten mutikoak, esanez lan bat edo proposatuko zietela, edo noa baitea jumartzutela, eta hil ekiten zituzten, gerrilari jazten zituzten, eta gerrilari bezala entregatzen zituzten estatuaren aurrean. Militar batek gerrilari, gezurretazko gerrilari horiek aurkezteagatik sarituak izaten ziren. Eta diru ez bazuten jasotzen, ba igual euren kargutan igo egiten zituzten, ez, kategoriz. Eta hori adibidez da Santos presidenteari egozen zaion krimenetako bat. Baina hori alde batera utzita, nik esango nuke Santos presidenteak helburu bezala zuena bakea lortzea Kolombian, eta gehiago esango nuke, nik uste duain Santosi tokatzen zaion papeloia ez zuela inoiz imaginatuko. Ze orain urrengo pausoa suposatzen zan zala bere Nobel saria, bakearen Nobel saria lortzea. Proposatuta zeuden bai Timochenko eta bai Santos presidentea, eta orain bat batean egoera honen aurrean tokatzen zaio hoi barkuko kapitaina izatea eta aurre egitea datorkionari, ez?
Zuk ez dakit nola aurre ikusten duzun etorkizuna, bake prozesu hau atzera bueltari gabekoa da, edo ikusten duzu aukera berriz ere enfrentamendu armatu egotearena?
Osa, baina egia esan oso kezkatuta nago, alde batetik irutzen zaitelako posizioak dira eskuinarekin negoziatu behar dela edo berrakordi hori lortu behar dela. Alegia, oain eskuina sartu da, Uribe eta bere alderdia sartu dira berriz ere negoziatzera edo beraiek beraiei gustatzen etzaizkien akordi horiek edo puntu horiek berriz aztertzeko eta beraien proposamenak egiteko. Baina beraiei aukera hori eman zitzaion. Uriberi berari eman zitzaion eta egin zitzaion gonbite hori akordioen barruan bera ere sartzeko eta ezetz esan zuen. Eta orain plebizitoaren emaitza hauek kontuan hartuta, bapatean berriz ere aukera hori eman behar zaio eta zenbat urte pasako dira? Zenbat denbora pasako da akordio horretara iristeko berriz? Dena mugitu behar da, akordio bakoitzeko, osea, puntu bakoitza, akordioaren puntu bakoitza berriz mugitu behar da, berriz begiratu behar da, ja akordatuta dagoena nola egiten da berriz ere beste buelta bat eman eta berriz ere beste akordio bat lortu. Eta gero aparte, iruditzen zait, uzten duela gizartea oso, ezakit, oso egoera kezkagarrian. Orain sueten hori puskatzen bada urriaren amaieran, horrek zesan nahi du, berriz ere erasotu egin behar direla bata besteari ja akordatuta zegoenean eta gainez armak ja uzten ari zirenean. Nola bueltatzen da berriz ere egoera horretara?
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, guk hemendik jarraitu beharko dugu, eta zu zerrorek ere bai, ezta? Zer norbaitek pentsatu lezake, justu orain Kolombia momenturik interesgarriena bizitzen ari direnean, Arantxi buelta egin behar izan du, ezta? Zagit, pene ematen dizun, alde hortatik?
Ez, egia esan, Euskal Herritik haudena bizitzea, ba, oso interesgarri eruditzen zait, gainean nik Kolombiarrekin harremana izaten jarraitzen dut, oza, bapatean ez nahi zonea etorri eta dena itxi eta dena utzi eta lotura hori beti egongo da eta nik bazorte eukin nuen ba, bost urte terri hauetan dena bizitzeko bake prozesuaren puntu bakoitza eta Kolombian zehar bidaiatzeko akordioa lortu zenean han negoen Bogotan beste hainbat kolombiarrekin milaka kolombiarrekin disfrutatzeko aukera izan nuen negar egin nuen pantalla gigante bat jarri zuten pantalla erraldoi bat hori dena bizitzeko Eta oso barrutik bizitu izan nuen, ez nik beti esaten dut, euskalduna naiz, baina kolombiarra ere bai, ez? Eta Euskal Herritik haudena bizitzea, banetzako ere berezia da, ez? Nik etxean egoteko gogo asko neukan, familia, lagunak eta tarteko. Eta hemendik naiz eta distantzia kilometrekoa oso handia izan, ba bihotzez ez, eta nian sentitzen naiz, disfrutatzen, baina era berean sufritzen orain gertatuko den ba egoera berri honekin. Eta hortaz, espero dut, bueno, seguru aski orain bozkatuko balute edo orain botazio hori izango balitz, ba seguru aski jende askok esango luke, bai, aterako naiz. Igual asko konfiatu egin ziren. Baiezko azkeneko inkestek zioten baiezkoak errez irabaziko zuela eta agian bueno, ba horrek erakusten du baita ere inkestek askotan ba akats asko dituztela eta ez dezula zertan fiatu beharrik ezezkoaren aldeko guztiak atera ziren mozkatzera eta aliz baiezkoaren aldekoek man ikustet ba etxean geratzera erabakizutela ba sinisten zutelako ba baiezko aterako zela nik uste inork ez zuela pentsatuko ezezkoa hortaz ba bueno espero bete ba ikusi beharko da zerratuko den baina espero bet ba soluzio bat aurkitzea baina orantxe bertan zaila ikusten dut Eta orain horrela ikusten dut hemen, ba urtebete, nik botatzen dut urtebeten gona izela hemen, eta berriz ere jungo naizela, baina beti ere jakinda, ba hemen Euskal Herrian bizi dugun egoera ere, ba oso beharrezkoa dela.
Bueno, ba, jake hemen gertuan izango zaiguna, aprobetxatuko dut, eta tarteka hotxingo izu Arantxi, ba, zuri iritziak eta jakiteko. Bindu tartean, ba, eskerrik asko, guretzako tartea hartzegatik, eta ondo ondo segitzazula.
Eskerrik asko zuei, Jon, beti da plazer batzuekin egotea, duela urte asko ezagutzen dugu elkar, eta badakizue, edozein gauzetarako, hemen izango naizela.
Eskerrik asko.
Zuei.